Lulu na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli heye po na lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mobu molamu mbote na bino baso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwalelo. Ndengeni ni mokolo mwa mubu ya sika mokembe la makishi na Congo Brazzaville tokolo bela yango awa.
Mingi beigweza ya kutondama bo bazo usepela kaza barabara bazo usepela nyo selekane na kati ya kimia pote bon malgre koko seza na kati na biso mwa fatalite ba misusu lukula ba retrete mingi ba jimbongo te.
Bato mwambe bakufi na bozingi bwa motuka mozalaki ko mema bango na lak Tanganyika omokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira.
Toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobikisa bato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bipai biso kasi mutuka ezalaki komona na te.
Lelo zali mokolo mwaminei, pongo na linaka na biso monganga na salanini, toko solola na Dr. Foreman Mabala, oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ekolo Kongo Demokratiki mpe azwami bongo na Lubumbashi. Akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongo nombo wa bwato na okatanga penzinga nzinga. Makambo maimaso toko kende na bolai na angona mwantango kasi ya mbopinza tolanda sango na bokuse elenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ikolo Amerika, bayi, molongo, ba tomboli, mongongo, na bobomi ya bato koleka zomi na mitano na boniatami na motuka na New Orleans. Kasi FBI esakoliete ezali kokoba bolukiluki po na soda ya kala ya ikolo eye oyo abomamaki nsima na koboma bato basusu.
Soda yango, Shamsoud Bindin Jabbar a lakisaki di limbo ya ko landa lingomba Eta Islamika. Azalaki na bendele ya lingomba Eta Islamika na sima ya mutuka e azwaki po na mwa tango ope a tondisaki yango na ba bombe kelama na maboko ope na manduki ya makasi na mibutu kubine na mibale. Shamsoud Bindin Jabbar a botamaka na ekolo Amerika. Asalaka bitumba na Afghanistan kino 2020 yambo atika mampinga omokolo mwamubu mwasika na ngonga ya misato ya tongo aibaki koleka na sima ya mituka miapulusu pe atambolaki na lumbangu mingi kati na bituluku bya batu bazalaki kosepela mubu mwasika. Soda yango ya kala apesaki ye moko sango na ba rezo sosyo eti azwaki makanisi maye na lingomba Eta Islamike lobi president Joe Biden. Mokambi ya ikulu Amerika alobipe ete ba konzi ba zali kuluka kuyiba soki bubumi buzali na bosangani na bo panzani ya, na, ya motu kamoko na moto motu ka ya Tesla ya Cybertruck bosalamaki kaka mokolo mwango liboso ya Hotel Trump na Las Vegas epai kaka moto moko akufaki motambusi ya motu ka yango motu ka Cybertruck ya ngo epe ezomaki kaka po na mo ntango na esika motuka mosusu eye mobomaki bato mozomaki na Nouvelle Orléans bayi molongo ba pameli bobomi bwango kati na bango papa wa Roma Emmanuel Macron mokonzi ya France ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Keir Starmer kalaka mokonzi ya ONU bayi balobi ete bayoki pasi na motema na bobomi boye.
Na ikolo Kongo Demokratiki lelo mibu zomi na moko mikoki uto bobomi bwa kolonel Mamadou Ndala moko na bakambi ba mampinga ma ikolo Kongo Demokratiki oyo atikala na lisi na lisolo po na mpiko na ye na bitumba na batumboki mpe mampinga ma bapaya na ituka ya Nord Kivu.
Mililu miike misalamaki na Goma pe bisika misusu po na bokanisi bobomi boye mokambi ya société civile na engumba ya Goma, Marion Ngavo Kambale ya Lubi, Colonel Mamadou Ndala, Azalaki Souda ya Banamboka, Colonel Mamadou Ndala, Abetamaki Mortier, Namutu Kawaye, Omokolo, Mwami Bali ya Sanza ya Yambou ya 2014, na Mulungo ya ba, ya Mituka, Oyo Azalaki na Kati, na Mboka Ngadi, na kilometre Zoumi na Mibali, na Ngumba, Beni Kaka na Nord Kivu. Ezalaki mwa mikolo sima na ye kolonga batumboki ba M23 pe kotindama na Beni kosunga General Lucien Baruma kobengana ba ADF.
Moyangeli ya ituka ya Kasai Central abengisami na Kinshasa po na kosulula na bakonzi ya ikolo.
Vice Premier Ministre pe Ministre Yantei, Jacquemain Chabani ya IBC, Tetina ya bobengisami ya Gouverneur Joseph Moïse Kambulu, kasi asingi na bakonzi Banso, kotia na Musala, bobengisami Bwango Mikolo Meleki Moïse Kambulu a Pamelaki Mbula Materi ikolo kuzanga kotia misolo na etuka ya Congo Central na likita na bapanzi sango elongo na mulubili ya mbula materi ya ekolo Patrick Muyaya na Muninga Wayi ministre ya ba infrastructure Alexis Gisaro Moïse Kambulu apamulaki Mikolo Meleki ndenge etuka na ye ezali kobosa na mape misala miabo tongi nzela kananga kalamba mbuji mizali kosalema na ntango te pe bozangi ma tungi masusu lokola mai pe lotiliki na mobembo mwaye mobembo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi atalaki poso moliki na Kasai Central bankumu pe bansomi basusu ba etuka ya Kasai Central bazongelaki likambo yango na kopamelaka mokonzi ya mboka kasi moyangi ekolo alakaki kotambwisa makambo mbangu pona yango.
Bitumba makasi bizali bizalaki kongala uto ntongo ya lelo kati na babundi ba wazalendo na baili bokeli ya batomboki ba M23 na mapinga ma Rwanda na Bashali Mukoto na Masisi na etuka ya Nord Kivu.
Sango yango itatolami na mokambi ya société civile uyu ya lobi eti bayi M23 di babandaki bitumba na Kamatembe, Kaira, Tambi, Buimba, Kamakoma, kolanda maluba maye ba Botoli Bisika Biango na Bawazalendo.
Matanga mamikolo misatu matiami na Montenegro sima bobetani masasi eboye bomemaki liwali ya bato zomi na mibale omokolo mwamobu mwasika.
Procureur André Jana Nastik ayebisi bapandi sango eti banabaki babale bazalaki kati na bato baye bawei moto abetaki masasi mango mobali moko ya mibutu kuminei na mitano amibumaki na masasi ntango bayipulusu bazingaki.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye denge nini mokolo mwa mobusika mokembe la maki na Congo Brazzaville tokokene na Pointe Noire na Ferran Udril onoabu okian
Bapotenegre bakembeli mbula ya sika tu nouvelo na lopoto kati ya mabuta o kati ya esengo penza elongo na mabuta mabango ebele ba mingi obisika yango ashuma bia ingumatuwa Pointe Noire pona kokabula kopo ya malili pe kuningisa nzoto mokolo nyoso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu ele kumoye mokopesa ka epusa na mabuta na kotumbula bandeko malako elamu
naza photographe. Leo na dimisi materiye kuna kujaba na bafutu na mikolo mokolo ya fiti ya lelo. Ambiance za nango tumoni nani awa nani ya nani vika nani 11 watu baza na inda mandamu bazo likara tuzo installe ba dekor, ba dekorasyon, ba pompe, ba fond afin que tu satisfe batu ba kapturo wa souvenir na bango de temps en temps ba mouna bafutu na bango. Izo lika nango malamu izo lika normalement tuzo mouna batu bazo ya raka malem malem be isi bandi me au plus tard deja ba 14h, 15h, 16h tu vas vraiment rappeler son motivation pour que tu vas voir aujourd'hui. Pour que tu vas foutre. Beaucoup d'années, si vous avez vu, vous avez vu que kimiza la namboka tuza la na makamuza la malamu nyoso yo et mon été année passée na grâce à Dieu tout monde ngoi que tout avancer de nouveau encore. Vous avez vu, on a pu se remporter, on a mostré la base de salle, mais on vient à Bango, on va continuer à faire la base de salle, on va continuer à informer les bisous à travers le canal de Bango, tout qui est dans ma pomme là-bas.
Nabakala chipi wa balabala inene baso batonji sami penza na mpifo ya kukimbila na nlenge mlulungoba nifechi ya bwana na okacha banganda bikala biyabu sepilisi nzoto na butu basusu batika la kisi matepo na mululu moye pune wabuchi bokimbili fechi za kuleka malamu uyu matombo tinoa
lewe zari bandelambo la sika uyu njamba pesili giso akuki abombele bisoti ndembe uyu yango wana biso toko sepela omona mingi batona mina ba eglise tutuna buto alelo banda ngongo ya 24 mingi ba eglise akotonda ma ba eglise otonda ma bo bazo sepela kala barabara bazo sepela nyo se lekane na kati ya kimia pote bon malgré koko so eza na kati na biso mwa patalite ba misusu lokola ba retraite ba jimi ba jimbongo te quand même ba tukumisi nzambe po ta bete biso ti ndebe oyo ba vyo na nga pona na ya sika na kanisi ti il faut que mikonji batala nyonso oyo bango basalisi na mbule lekanaka ano yo ifo mwa redressement alaka mwa changement alaka malgré ba koko sa mbongo ya na kati ya mokili na biso
bokimbeli mpe bozali makasi mpona libateli bia bato oyo babiloko yango nde etalisi bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalatie ndenge moto pont noir oyo eleko eyo ya bonana feron onobu pont noir voa
bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika mokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira ezalaki mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo ya 2025 moto moko abiki kasi motuka mobimba na biloko biso bizalaki na kati elimwe na mai Jeremy Kuima
likama mawa isale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engumba Bukavu na etando ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambira kati ekwea ki na laki Tanganyika sima ya kotika balabala mpe ezinda ki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasibobele moko abiki oliwa basusu bazwi chance wana te mutuka yango ezalaki kotambola nanton ko uta Fizi kende na Bukavu kolanda baili sanga ya leaders ni pour le changement ya société civile motambu si mutuka na equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bakoka kokoba sima na nzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami Luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders ni pour le changement
les camions avaient à son bord 9 personnes.
Chauffeur Azalaki Konaki Sanzela, chauffeur Nayeto, Motambu Simutuka, Epai Akoleka, Namai, Ndenge Basalaka, Mikolonyoso. Chauffeur Atalaki Malamute, Alekaki, Epai Elongobanite, Mpe Mutuka, Ekwei Namai. Nayango El Chauffeur Akendaki Mbangu, Opesa la Polo Pona Koluka Lisungi, Bavandi, Tango Bazongi, Monaki Mutuka Te, Ekwea Kina Ebale Mozindo.
C'était plongé directement dans le
Bavandi Namboka Katongo, Kashombe Mpe, Kigongo, Bae Bazali Pene na Esika Yalikama, Mingi Mingi Bamekaki, Kokota na Mai, Nakoluka, Kobiki Sabato, Bazindaki, Kasimutuka Emonanite, Toyoka Boko na Bavandi Bakitaki na Mai. Toyaki na lombangu po tosala eloko nini tokokaki kosala po tobiki sabato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bipai biso kasi mutuka ezalaki komona na te na yango tolembi mpe tozongi epai na biso na mawa mingi ezopesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungwe Benjamin Malole Useni na la Polo Azwaki asakoli ete Mosungi Mokumbi Mutuka El chauffeur ya Mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende apesa kisango na bakonzi ya groupement. Toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole.
Boy chauffeur ndo alisema.
El chauffeur oyo ayaki kopesa na Polo na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi société civile mpe biso to zali komema na Polo oyo na bakonzi ya kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kobungisa bomoi ya bato na bonane pene na mituka zomi ekweyaki na Lake Tanganyika na 2023 kasi mobumoi mouti kosila batambwisi mituka basalaki mayele mingi kaka makama masato na nzela iye elekaka pembeni na Lake Tanganyika nde esalemi na 2024. Uvira Jeremy Kuhima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso monganga na sala nini tokosola na Dr. Foreman Mabala oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki pe azwami bongo na Lubumbashi akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongono wa bato na okatanga pe nzinga nzinga. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sante za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Bote ndeko Dr. Foreman Mabala uzali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup le bwangaye Antoine Roger Bolamba. Bonne année, meilleur vœu na balandi bonso ya Voix de l'Amérique bana mboka Kongo oyo bapalama ni mokimo mbimba.
Matondo mingi docteur, bonne année na yo pe oyo ezali émission ya yambo ya monganga na sala nini ya 2025. Tozali vraiment na isengo yo zali moto ya liboso ya ko yambama na linaka na biso oyo ya monganga na sala nini bongo mo yambo peut-être to pesa yo nano mutuna na biso ya liboso po tolingi tolobela ndenge nini ko sala po ete bato bazwa malamu accès na soins ya santé to komisalisa malamu bato bazala nzoto kolongono na ekolo Kongo Demokratiki ndenge nini ko sala po yango ezalaki moko ya makambo to essentiel ya makambo bino bolobelaki na symposium oyoyo ezalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga et puis na collaboration na université ya Lubumbashi mikolo mileki bongo to kolobela oyoyo yo omekaki komema lokola apport na beaucoup d'aniwana mais yamboto lobela yango meka ko se présenter nan bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba docteur Foreman Mabala azali nani
leno na lo baba toujours docteur Foreman Mabala azali moko ya bana ya Kongo oyo bandima ko sala pe ko shunga ekolo na bango nazali médecin anesthésiste réanimateur reconnu na mboka ya biche nazali pe chef de travaux na université ya Lubumbashi na faculté ya médecine et puis précisément na département anesthésie réanimation nazali moko ya ba oyo ba organisaka conférence internationale des anesthésistes réanimateurs et des urgences oyo esalemaka chaque mois d'août na katikati la deuxième quinzaine en mois d'août et puis actuellement on a le directeur général il y a hôpital Jason Sende Yoko il y a hôpital Yamunene au Kati à Ngumbadiche au Congo et puis la Mokili Afrique et puis les amis Baoyo Bazali Bolimba été Mboka Nabiso et Tombouana et surtout dans le domaine de la santé dans tout le monde du Congo et Sikao Izaraka Uto Kala
Matondo Mingi docteur Foreman Mabala Meka Kouye Bisabiso Tango Ozwaki Malo ba na lebukutani wana ya symposium oyo izalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga na collaboration na université ya Lubumbashi olobaki nini na yebike na lopoto thème wana izalaki l'amélioration du système de santé en RDC. Pour Bongisa Misala, il y a Bopesi Batuli Salisi et Naikolo Congo démocratique. Et Zalakinini, Malobanayo.
Il y a un peu de temps que je suis en train de Congo parce que avec la politique qui a été instaurée, la couverture santé universelle et la aussi de la Tunis. Mais là, la Tunis a été et surtout déjà matérialisé par le ministre de la Santé, le ministre Roger Samuel Kamba. La Tunis a été créée et c'est lui qui a été créée dans les soins. Donc, on a vu beaucoup de difficultés sans babouiller, sans pour autant que la Tunis a été créée dans les soins, dans les soins, dans les soins, dans les soins. Si on a été créée sur l'initiative, on a été créée le président de l'Assemblée provinciale de la Tunis, Michel Kabou, a été créée dans les soins, et puis dans les assistance et arrêter l'ambition de l'université de Lubumbashi, parce que c'est un discours intellectuel, tout le cas, pour réfléchir. Tout le monde a dit, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus dans le monde de l'ambition ? Et c'est mon avis, j'ai dit que mon avis, dans le monde de Congo, dans le monde de Sili, dans le monde de l'ambition, pour que l'on qu'est-ce qui ne va pas ? Et nous, que nous, nous avons empêché de se décoller, mais nous, tout le monde de l'ambition, qui n'a pas de l'ambition, c'est capable de se laver. Et dans le monde de l'ambition, mais c'était vraiment une introspection et un mot à lui dans le domaine et le connu à qui pour améliorer. Côté la biche de la santé, c'est vraiment qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire. Mais le nom Oyo, n'a pas transféré au nom de ce que c'est un nom de la ligne, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Mais le nom, avec l'avènement de la présidente de la Bisso OSIK, Félix Antoine, qui s'est dit, que l'Indi était dans la nuance de la Bisso OSIK, il y a beaucoup de gens qui ont été. Il y a expertise de l'Union sociale du Banda et de la zone de la vie sur le côté de Mboka pour que tout le monde donne le meilleur de l'Union. Parce que ce sont des choses simples. Et donc, quand vous avez un lobby, vous avez un lobby qui il faut que vous allez d'abord, nous sommes tous là avec nous, et nous sommes d'abord un bon lingo. Ce qui vous dit, les amis, ce que vous avez la passion, vous avez un bon lingo, vous avez un bon lingo. Ce que vous avez la motivation, la motivation est solo.
Tango zolo banamboka na limbisana kato moke docteur tango zolo banamboka mosusu ba service d'urgence ezalite olingo lo banaba biteni misusu ya ekolo Congo démocratique
Bikolo
nyonso na mokili mobimba.
Il y a autre décidé qui n'a qu'à symposium. La symposium, on a que le bâti, lui, c'est une des sources et la solution. Source et la solution, on a ma campagne, les amis, que Baïmbo, Kaba politique, Bapé, Kabiso, Oye, c'est le lépo, Bisso, la technicien, tout qu'on va qu'on tient en pratique, tout qu'on va qu'on tambole ça, et puis tout qu'on va qu'on mène à Mbo, qu'on a mis sur le Sika, ou les Araki, et pour Kala.
Au moment du docteur. Docteur, vous allez pour le Bamalamo, kasi esika o singaki bandeko oyo ya ekolo Congo démocratique bazali mokili mobimba bazali kosala musala lokola minganga mokili mobimba bazonga na mboka est-ce que bomekai koloba pe na mwa quand même ba disposition beaucoup ikozwa pona kosunga bango pe soki bazongi basala musala malamu est-ce que li nabike mokonza boka pe ya RDC sa belela déjà bat bazonga yibino bo renforcer ngoli suna symposium ba disposition ni boza kozwa peut-être pona kosunga bandeko bazonga pe ba kosala sa bandeko kuna
yemona le belo ba disposition il y a un peu de temps pour le bonheur. Il y a un peu de temps pour le bonheur. ya malamu ya ibale na lebi motivation et puis ya suka na lebi pire tant de bo tu ezali donc il y a déjà ba distinction et tu vu et tu ressens ya kibiso ba o tu nga na boye bisalona je travaille na on va dire pour un changement et un American Aid Association tu ke na ba mboka mi sisi comme ba volontaire tu kilite tu sali misala tu suvi a dernièrement la outil na dernièrement la outil na Malawi la outil pe na motil ya Londres comme volontaire en service dans la qualité de la série d'acte. Le risque est là, on a. Et où tu as fait la biche dans l'économie à Congo, je crois que ma mère me condamne au cas où il y a la biche, le ministre de la biche à Santé, il y a la biche, que vous avez à disposition, que vous faites la action humanitaire, d'intervention, pour que tout le monde remonte le niveau de la prise en charge de la biche. Système sanitaire à Congo, c'est un système mouvement là, parce que partout où va donner un cadre d'acteur, va mettre un bénéficiaire, va dire battre malgré le pays à Boigny. Ah, mais c'est une vie qui est encadrée. Et c'est une vie qui est encadrée. Je ne sais pas si je suis en train de me dire que le ministre est en train de me dire que le ministre est en train de me dire que le ministre est en train de me dire que le ministre est en train de me dire que le ministre est en train de me dire que le ministre est en train de me dire que le ministre est en train de la mboka la biche, si tout kaka, et loko wana ou na lobi, tout zala na bobeto, tout zala na bolingo, et puis tout zala na katia motivation.
Docteur Foreman, ok, mais maton de mingi, docteur Foreman mabala ou lobi mingi, pour jusque là, ou yozoloba, eza un peu en termes d'intention, en termes d'appel, en termes d'invitation, mais symposium, ebimisaki nini yamotuya, potokomokoma na suka, peut-être yamasou na biso, nini batmakoui ko retenir na symposium wana oyo ibinisaki.
Batu ba retenir que hôpital Saint-Louis ou wana bena ni ko dirige ezali hôpital tertiaire qui dit tertiaire ezali na rôle ya ko pesa ba soins ezali na rôle ya ko diagnostiquer ba ka ou za makati mingi et puis ezali na rôle ya ko former hôpital Saint-Louis ezali bangali Lubumbashi qui tangika parmi la résolution que ko kende bisika oui, c'est bien le point, peut-être qu'on va conformer dans les combats. Tout le monde va remonter un niveau dans les combats, on a la résolution, il y a Yambo, et tout le monde de sorte que l'hôpital est dans les cas où il y a un retour à y aller avec le retour santé à y à mieux parce que dans les cas où il y a un petit tracasserie, et tout le monde est humanisé l'hôpital. Parmi la résolution, monsieur, c'est au récent parce que tu dis, l'attribution, monsieur, c'est la résolution de l'hôpital, c'est le thème de la gestion et de la morgue, la compagnie politique. Je dis, c'est la base de c'est la mission pour que tout le monde continue en haut. Mais l'ingénierie est allée, qui est une vraie résolution, qui va conduire à Mboka, ce qui est le côté de la législation, on est à l'université, il y a l'Ubumbashi, que tu y a que Tchana Mabeko pour que l'hôpital se réunisse de la Sikana en haut. Et puis, dans un futur très proche, je vais le dire comme ma intention, tu retiens en place au Babel de Samy, tu retiens en place au Babel de Sué, tu retiens en place au Babel de poste médical avancé. Parce que l'accident, je vais le faire le même nom de la mais il y a un peu pour se retrouver dans la loi, combattre l'assistance, il y a un retard. Donc, à partir de l'hôpital Sué, et vous avez déjà des éléments pilotes. Et puis, il y a des émissions, il y a des balises, parfois, il y a des émissions, il y a des vendeurs, peut-être des cortiqués, moko na moko.
Maton Domingi, docteur, on est en train de voir l'hôpital Jason Sindwe, et il y a des mingi population, il y a l'école Congo démocratique, il y a l'Ubumbashi, Penzinganzinga, mais ma canicine, il y a un projet un peu plus loin, dans la province Misusu, il y a RDC.
Bon, on est dans l'organisation purement, il y a.
Il y a Etuka, ah, il y a.
On a beaucoup de choses, il y a un parlement provincial, mais l'idée, on a tout le monde qui a été conjambouka. Il faut que, comme matérialiser dans un bref délai, il faut servir comme élément pilote dans la province, le sous pour permettre de faire un peu pour que tu aies un peu de
Matondo mingi, docteur Foreman Mabala ma Ponangonga, ou Yuzu Yakosola, Nabisolo, la Kala, Amerika, Lelo, Lissusu, na yebi kozali ya makambwe bele, puis toko zonge la yo Lissusu na babi, na manaka na biso misusu tozali na yango. Otika la malamu Ponangonga, eye, Matondo mingi Ponangonga na yo.
Na tondi bine botondi, pena lutye, pena lutye, pena lutye, 2025, ezali mbula oyo, bako lobe la Kongo, dandengye, sengeli. parce que biso pe point ya biso ya bitumbo ezali nango ezali prompte pe santé et côté santé pe kosala nyonso samba te bana mboka bazoba soin de qualité lekola oyo esengeli na moto nyonso azali na mokili ya ngelo. Merci bebe tondoka pe
matondo mingi docteur yango nde esukisi sango ya mokili lelo botikala malamu.